نسحب السحبة نرجع لورا نسحب السحبة انت ترجع لورا شوف اللي بيحصل شوف اللي بيحصل الدنيا بينا تكسر احنا بنوصل كسر المجال ده ولا فوق مش هيحصل ان احنا نرجع ورا فوق ده في خيالكو ده في خيالكو المريض عشان انتوا عارفين ان طريقكو ورا على طول ايه فكر تجرب تخش زميلي مش هنجل احنا اللي بنقش قش رش رش دم على عيالي مفيش دم عليهم مش حمادي عادي مش عايز اشوف انا وشوش الناس دي انا مش عايز اقوم من الليلة دي انا مش عايز انهم يشيلوني من على الحديدة دي خليك فاهم الكلام اشيلك هرميك دي دي ركز كفاية كلام فاكس ولا بتكتبوا كلام وتحضروا بايز شايف كيكم واحد فالح فيش واحد فيكم المالح زميلي والشكالة علشان صريح يا زميلي فتقول انا وشي كاله علشان مش منافق وبوشين عشان كلامي جريح شكرا ليك ده وسام على صدري اطلع اجري اوعى يا ابني اوعى تفكر اوعى اقفل مخ كت دماغك كسلان عايز تطلق اوعى تفكر انت تمشي ورانا وانت مغمض مش محتاج تفكر انت اصلا يا من